Deci există o consecință la nivel social, economic.
Exact. Da, din păcate, lipsa educației.
Și lipsa accesului la educație, mai bine zis, în context, da. Cu
Bun.
posibilitatea de a accesa serviciile de educație, iată unde
Și
pot.
un trai mai puțin decât decent, zic eu, nu poate decât să dea naștere la infracțiuni, la tot felul
Și riscuri,
de
da, riscuri asociate acestor.
care afectează nu doar pe cei care comit aceste infracțiuni, ci societatea în ansamblu este afectată. Cred
Absolut.
că măsurile prevăzute în proiect, cele pe care le-am schițat împreună, sunt binevenite. Sunt și niște măsuri care să combată, zic eu, abandonul școlar. Cred că ar fi binevenit și o masă caldă, chiar dacă se poate, și chiar din ciclu gimnazial. Pentru că sunt state care, și cred că și în Europa sunt, în Nord, sunt state care folosesc aceste soluții și au rezultate excelente.
Da,
Cred că
absolut de acord cu cantinele școlare,
pe care
accesul copiilor la hrană caldă. Și aș dori să vă mai întreb, s-a popularizat de mai mult vreme educația în limba maternă, este un drept, Uniunea Europeană a încurajat accesul la educație în limba maternă. Din câte știu, minoritatea maghiară în România beneficiază pe deplin, pe lângă cursuri în limba maghiară au și plăcuțe bilingve și așa. În schimb, în minoritatea romilor, pe care cu greu îmi vine să o numesc minoritate, având în vedere numărul și prestanța din punct de vedere social, politic și economic, am văzut o dezbatere intracomunitară, care e foarte transparentă, este prezentă pe rețelele media, referitoare la dialecte. Avem o problemă de predare în limba romani din. Unul din motive ar fi existența mai multor dialecte. Și totuși avem o catedră de limba romani la București și o limbă pe care unii o acuză că ar fi artificială, cumva alienând mai multe dialecte și făcând o limbă nouă. Care e poziția dumneavoastră referitoare la acest aspect?
Într-adevăr, există acest fenomen, e foarte vizibil și de câțiva ani, mai exact din momentul în care domnul Sarău a înființat această catedră și a încercat să uniformizeze, spunem așa, limba romanii, au ieșit multe contradicții, deoarece minoritatea romă, așa cum bine ați spus ceva mai devreme, este compusă din mai multe etnii, să spunem noi așa,
Sau
sunt
comunități
români.
lingvistice în speță, deci vorbind dialecte diferite, da.
Dialecte diferite, așa cum moldovenii vorbesc românește, dar într-un dialect moldovenesc, iar ardelenii tot aceeași limbă
Nu,
română.
acelea sunt regionalisme, acelea sunt
Zgraiuri, se numesc graiuri, idiomul.
sau graiuri, da. Nu, dialectele sunt atât de diferite încât unele cuvinte chiar nu se regăsesc deloc. Nu e vorba de regionalism, e dialect.
Exact. Unele din comunitățile tradiționale folosesc cuvinte pe care celelalte rase, să spunem noi așa, de romi, nu le folosesc, nici nu le regăsesc. Și având în vedere că sunt cel puțin 8 subrase, subetnii în comunitatea romă, ele sunt diferite. Dacă ar fi să, cred că undeva 60% ne înțelegem toți între noi, poate ceva peste 60%. Eu nu văd un lucru bun, încercarea aceasta de a uniformiza, de a alinia toate aceste dialecte într-unul singur. Pentru
Ce mi
că
se pare mie extrem de grav este că mulți studenți, din ce am auzit din mărturii, sunt presați de anumiți profesori sau educatori de limba romanie, că ar fi presați să înțeleagă, să fie convinși, sunt persuadați să creadă că limba vorbită de bunici și de părinți e una greșită. aici, asta nu duce decât la o încercare ilegală de asimilare culturală și de ștergerea unor dialecte. Mie mi se pare foarte grav. Stau și mă întreb ce face comunitatea în acest sens, pentru că ar trebui să fie totuși o luptă de rezistență legitimă împotriva acestei pietre, care la nivel cultural e una importantă.
Au fost reacții și nu puține, au fost multe. Chiar eu îmi amintesc că acum câțiva ani, dacă nu înșel vreo 6 ani, am făcut cunoscut acest lucru, acest fapt, pentru că foarte mulți români au fost surprinși să vadă că în manualul copiilor lor de limba romanii unele cuvinte sunt inversate, unele nu există deloc. O să vă dau un singur exemplu, spre se referă la bijuterii. Cercel în limba majorității romilor se numește slag, în dicționarul domnului Sarău se numea sumnacai. Sumnacai fiind practic doar metalul prețios, denumirea pentru aur. Și mai sunt multe alte astfel de anomalii, spunem noi. Nu poți să iei niște cuvinte și să le transformi, să le dai alt sens, da?
Și apoi să și contrazici pe cei care cunosc limba autentică, să le spui că ei nu au dreptate și să uite ce știu ei. Mi se pare foarte grav.
Tocmai ăsta a stârnit aceste controverse și au fost niște controverse încinse, spun eu. Chiar în momentul ăsta încă se mai încearcă restabilirea acestor cuvinte care stârnesc în rândul comunității nu doar curiozitatea, nu știu cum să...
Indignarea sau surprindere.
Sigur, pentru că cei în vârstă, cei care cunosc și vorbesc limba asta din moș strămoș de 10 de ani, dacă vine un tânăr acum și îi spune că un anumit cuvânt nu se pronunță așa sau nu există așa, v-am spus și este mai trist, unele cuvinte care ele practic ar trebui să reprezinte un alt obiect, sunt total opusul a ceea ce știau ei de mici copii, a ceea ce știau bătrânii. Sunt lucruri grave, în opinia mea, și ar trebui...
Fără îndoială rămâne deschisă. O singură întrebare mai am la dumneavoastră, pentru că mai avem doi participanți și trebuie să trecem și la dumnealor. Vă mai rog, domnule Fieraru, să ne spuneți, tot legat de educație, dacă actuala strategie a Guvernului pentru integrarea romilor 2022-2027 prevede ceva legat de educație, prevede vreun buget, vreun plan de acțiune pentru o participare mai amplă a copiilor romii din medii defavorizate, în primul rând. Prevede strategia ceva pentru acești copii?
Buget, da. Și cel mai probabil, din ce am observat, se dorește înființarea unor noi posturi, zic eu, în cadrul unor structuri, care să vină în sprijinul îmbunătățirii educației în rândul romilor. Părerea mea că au abordat un pic greșit, ar fi trebuit practic pus și stabiliți niște indicatori. Eu văd o rezolvare a problemei nu mărind numărul personalului angajat în anumite instituții, da? Eu văd altfel măsurile. Aș pleca direct de la cauza, acei bani ar trebui investiți practic în alte lucruri, spre exemplu aș crea condiții mai bune pentru ele în sala de curs, da? Sau i-aș lua acele rechizite. I-aș da o bursă...
O masă caldă, cum vorbeam mai devreme.
Așa văd eu, nu văd rezolvarea problemei prin angajarea unor persoane în cadrul sistemului. Un număr suplimentar, zic eu. Nu. Cred că și ținând cont că nu au făcut, n-au stabilit niște indicatori care să poată afla progresul, dacă, și mă refer la strategiile anterioare, da? Noi suntem acum la a treia strategie, primele două n-au avut niciun efect și n-au avut un efect pozitiv tocmai datorită faptului că n-au putut fi măsurate, da? Dacă nu stabilești de la bun început niște indicatori ca să poți aprecia corect rezultatele, nu văd cum să obții practic. Eu consider că n-ar fi trebuit să suplimenteze acele locuri, să mai creeze la nivelul multor instituții, chiar ministere, departamente care să, zic eu, să zic dumnealor, să coordoneze implementarea acestei strategii. Mă opresc că, pentru că doresc ca și invitații dumneavoastră să mai poată folosi.
Mulțumesc foarte mult. Doamna Daniela Gâfu s-a alăturat emisiunii între timp.
Să știți că eram, bună seara, eram, dar nu înțelegeam de ce nu mi se dădea drumul. V-am ascultat cu maxim atenție, dar sunt de la bun început, încă înainte de a începe emisiunea. Am ținut neapărat să particip la această dezbatere și, să spunem așa, din dublă calitate. Lucrez și la Academia Română ca cercetător. Cunosc foarte bine problemele care țin de profesiunea asta și sunt și cadru universitar. Ceea ce n-a spus absolut nimeni și țin neapărat să spun, în primul rând că mi-am permis o analiză, am și trimis-o doamnei Mihaela Meresi, nu știu cum să, am tendința să nu mă formalizez și am să o și share-uiesc imediat, foarte pe scurt. Țineam să spun că înainte de orice, deci România, dacă din punct de vedere al, să spunem, căderii sau decăderii interesului cu privire la cercetare, la educație și mai departe, fără doar și poate e cauzat de adoptarea de faptul că am trecut și noi la sistemul Bologna, pe care eu nu l-am salutat niciodată. Deci, practic, din 99, da, din 1999, România se chinuie, da, să se adapteze la acest sistem, care, din punctul meu de vedere, este un eșec.
E un eșec declarat în toată Europa, nu numai de dumneavoastră.
Da, dar noi nu facem nimic și asta mă doare foarte tare, pentru că se vede, fără doar și poate, calitatea, rezultatele procesului de învățământ au scăzut mai mult decât alarmant, aș putea spune mult mai rău. Deci a fost implementat, fără doar și poate știm cu toții, ne-am sincronizat Europa și mai departe, că o să devin și eu caustică ca unul dintre antevorbitorii mei.
Păstrați-vă optimismul.
Nu, eu nu sunt o persoană optimistă, sunt extrem de realistă și mai ales că m-am tolovit de fostul ministru Milea, da, că de acolo ni se trage. Și asta n-a spus absolut nimeni de la UBB, universitate care stă foarte bine din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor. Sunt tot felul de standarde de în sfârșit. S-a amintit de Universitatea Cuza, care din păcate o fie cea mai veche, deși știți că UBB-ul ne batem care suntem primii dacă ținem și de imperiul, de fostul Imperiu Austro-Ungar în sfârșit. Cuza, spre exemplu, este în cădere vizibilă. Din păcate. Și de ce? Pentru că nu există logistică, se impun niște criterii fără să se țină seama de condiții. În sfârșit, acum trebuie să faci și actul didactic, să ai și cercetare, să raportări. E complet. Îmi permit, cum spuneam, chiar câteva secunde, m-am uitat pe toate cele 15 articole și am venit cu propunerile mele, pentru că unele îmi par, să spunem, definite un pic ambigu sau în sfârșit.
Aceea sunt deschise dezbaterii.
Da, și mi-am permis, dacă vreți, dacă nu.
Cu mare drag, o să le studiez dacă mi-ați trimis.
Da, am trimis, se vede, nu? Cred că nu. Se vede.
Aici se vede? Nu știu dacă le-ați pus.
Se vede?
Oricum.
Eu am două ecrane.
A, acum faceți, da, începe să...
De se vede, da?
Ecranul dumneavoastră, da.
Minunat. Și aici sunt propunerile pe care toată lumea le-a primit, da? Și eu am zis aici înainte de articolul 1, că repet în continuarea preambulului meu, regândirea cadrului legislativ pentru sistemul de educație în România în vederea unei alinieri graduale la cerințele europene, dacă ținem neapărat să...
Dar să știți că cerințele europene nu trebuie să fie superioare cerințelor românești.
Din păcate sunt.
Greșit.
Din păcate sunt.
Trebuie să
da, aici am spus că sistemul Bologna lăsat în România 99 se dovedește.
Pentru că nu vine cu valori. Deci se impune o dictatură din vest, dar fără valori. Și atunci dacă noi renunțăm la ale noastre și nu pun ceva mai bun în loc, cap avem. Da, nu renunțăm la ale noastre.
Și știți foarte bine, n-am să insist, timpul este îngrozitor de înaintat. Mie, sincer să fiu, așa cum spuneam, cred că într-un e-mail, mi-ar plăcea ca aceste dezbateri să aibă un aer oarecare de laborator. Așa sunt eu construit, așa mi-e firea. Cum spuneam, lucrez în cercetare, în prelucrarea limbajului natural. Prin urmare, îmi place să fie totul foarte sistematizat și am văzut că se poartă acum cu fișiere atașate. Mi-am permis să fac aceste
chestii. De aceea, dialogul este unul structurat până în octombrie. Acestea nu sunt inițiative de legi, doresc să subliniez. Sunt doar articole, să spunem, care să ne amintească ce avem de făcut ca și proiecte de legi. Okay. Să nu uităm niciuna din priorități, dar în momentul actual schițele se află în dezbatere. Orice cetățean, orice participant la aceste emisiuni, dar și în spatele ecranelor, noi lucrăm și colaborăm în scris, verbal, pentru a completa aceste schițe. La final va fi un document cu 20 de capitole.
De asta le citesc cu atenție și dacă am ceva sublinieri, țin neapărat.
Cu mare drag.
E clar, deci nu sunt de acord cu licență de 3-4 ani, sub nicio formă. Eu, spre exemplu, am terminat 5 ani de fizică, am mai făcut și studii aprofundate, așa se numea pe vremea aceea masteratul, 2 ani, adică după aceea doctoratul știm foarte bine, unii s-au întins până la 10 ani, poate și mai bine. Adică această impunere că ai o bursă și trebuie să termini în 3 ani, că dacă nu termini în 3 ani trebuie să dai bani înapoi sau trebuie să fii tot felul de hârtii de pe la doctor, este inuman. În primul rând, știm foarte bine, un doctorat înseamnă că tu deja ai niște preocupări reale din timpul masteratului, poate și mai înainte, nu? Și vii cu o chestie nouă, o contribuție nemaipomenită. Absolut. Dacă vă uitați în doctoratele din ziua de azi, vă rog să mă credeți.
Eu, spre exemplu, vă mărturisesc că am avut o mare problemă cu a fi acceptată tema de doctorat și pe ce motiv? Că nu s-a mai făcut. Și argumentul a fost, păi care este motivul să facem mereu ce s-a mai făcut? Care mai este valoarea Academiei?
Absolut.
Eu cu vai mi-au dat voie.
Da, nu.
Problema era ce panel să chemăm să te evalueze, că nu s-a mai făcut. Ok, nu știu, descurcați-vă dumneavoastră, eu asta vreau să fac, cercetarea respectivă.
Bine, sigur, teoretic există o continuitate, termin un masterat, cât de cât știi cam ce profesori ai putea, mă rog, poate chiar ai colaborat și continui un parteneriat, o colaborare ulterior la
era
pregătirea
un
unei teze de doctorat.
Când științele sociale se urma o cale către legislația penală internațională și abordarea grupărilor infracționale organizate transfrontaliere, care reprezintă un mare pericol pentru România în traficul de ființe umane, lucru care nu s-a mai tratat. Și în mod normal, noi făcând și penologie și criminalistică la CUZA, da? Când și eu am făcut la CUZA, logic ca cineva să trateze și zona aceasta. Spre drept dovadă, Poliția Iași a beneficiat de acea lucrare ca și manual. Dar de atunci nu i-a mai interesat. Au început ulterior la București să-mi ceară, vorba domnului Horneț, parandărătul să-mi iau un singur dosar să particip la examen, așa că am plecat din țară. Mă închipuiți, la Poliția Română, n-am putut să mă angajez.
Păi dacă intrăm în domeniul ăla e grav.
Da. Acesta era domeniul, criminologie.
Da. În sfârșit, la articolul 1 am spus că parțial e regăsibil în disciplina pedagogie generală, pentru că când m-am apucat să citesc, îmi pare că trebuie mult, nu o să-i dau citire, pentru că, repet, toată lumea are acel document cu cele 15 articole stipulate.
Da, am pierdut-o pe doamna Gâfu. Dacă se poate din regie să o reconectăm. Sper că nu i-a picat internetul. Mă uitam acum într-adevăr la articolul 1 al schiței noastre. Se referă la implementarea în toate structurile învățământului românesc, a principiilor și valorilor umane și umaniste. Aici, de fapt, focusul se află pe tipul de competiție. Să formulăm un model de competiție și cooperare mai degrabă constructivă decât o competiție agresivă, ceea ce se practică în ziua de astăzi. Modelul vine pe o linie destructivă a adversarului, modelul actual, pe când în articolul 1 propunem un nou model psihosocial și psihoeducațional de motivare inclusiv a copilului care pierde să-și găsească poate talentul ascuns într-un alt domeniu și să accepte gloria adversarului care câștigă pe un domeniu dat. Deci formularea unui model competițional mult mai sănătos cred că este unul din principiile de bază în viitoarea structură școlară, cel puțin la clasele 1-4. Într-o emisiune anterioară vorbea un cadru didactic din mediul din România și spunea că în starea curentă elevii de la 1-4 nu sunt notați, nu au un sistem ierarhic de notare, în schimb de la clasa a 5-a sunt traumatizați de schimbarea bruscă a sistemului de notare și a impunerii unei ierarhii la care mulți răspund într-o formă traumatizată și prin scăderea eficienței școlare. Și atunci stăm și ne întrebăm cine a creat acest contrast atât de brusc între o joacă totală, un sistem ludic la clasele 1-4, doar cu mențiunea bine, foarte bine, toată lumea coroniță, copilașii nu înțeleg ceea ce e o competiție de ordin ierarhic și dintr-o dată în clasa 5-a se agită și părinții și copiii. Vai, i-a dat nota 4, a venit acasă plâns tot, nu mai poate să doarmă noaptea. Ei, cine vrea și este într-adevăr o eroare sau este ceva bine planificat? Ar trebui să ne punem întrebări ce se întâmplă cu generațiile de elevi, de copii români la vârste critice în dezvoltarea lor umană, cine intervine și cu ce intenții, că dacă sunt incompetenți, avem un răspuns. Dacă se face în mod planificat și țintit, atunci avem un alt tip de pericol cu care ne confruntăm. Și ar cam trebui să ne punem aceste întrebări. Văd că doamna Gâfu nu revine, probabil sunt niște probleme tehnice. Aș dori să întreb dacă domnul profesor Zăgrean mai este prin telefon cu noi. Mai sunteți, domnule profesor?
Desigur sunt, am fost tot timpul, dar numai că sunt din lumea nevăzută, ca să zicem așa.
Vă rog, chiar și așa, fără să vă vedem, vă rog să vorbiți despre...
Aveți avantajul a concluziona cel mai bine.
Da.
Păi
da.
Chiar am să profit de acest lucru, pentru că în principiu nu prea agrez ideea să ne tot plângem de toate deficiențele. Au fost destul de bine prezentate. Aș veni cu câteva idei, ca să zicem așa, ca și concluzie pentru discuțiile anterioare. Și aș vrea să ne gândim cu toții că în momentul de față societatea, așa cum spunea domnul Vintilescu, care sunt întru totul de acord, relația societate și mediu, care sunt, sau mediu și viață, de fapt noi suntem integrați în acest mediu, numai că am dobândit o putere deosebită și încercăm să modelăm legile care stau la baza mediului natural, lucru care ar putea să fie o nereușită și poate nu este exclusă posibilitatea ca mediul să răspundă într-un mod nefavorabil. Deci, trebuie să acceptăm o realitate în care trăim cu toții, și anume că civilizația, societatea este condusă în acest moment de un creier, societatea poate fi considerată ca un sistem, ca un organism, care sigur că are mai multe componente. Din păcate, sistemul de coordonare a intrat într-o dezordine, mă refer la sistemul politic, pentru că în final sistemul, inclusiv educația, este foarte dependentă, da, de acest sistem politic. Numai că în spatele sistemului politic există alte forțe care controlează sistemul politic. Și de aici rezultă poate cea mai gravă stare a civilizației noastre, și anume faptul că civilizația actuală are ca idol, așa cum spuneau antevorbitorii, profitul. Deci nu ne mai gândim la semnificația a ceea ce facem decât prin intermediul profitului. Este în afara acestei legi sau acestui principiu, practic este exclus. Deci, ca să putem să ne gândim la o schimbare a atitudinii față de educație, cred că trebuie să plecăm de la acest demers, și anume să vedem valoarea umană dincolo de valoarea materială sau a profitului. Pentru că valoarea ființei umane, în opinia mea, este gândirea, care nu face altceva decât să găsească armonia între sistemul vieții pe Terra, mediul natural, și ceea ce realizează omul în mod artificial. Pentru că aici este o discordanță, în opinia mea, destul de mare între ceea ce realizează omul și legile mediului natural sau principiile mediului natural. Dacă nu vom accepta acest lucru și dacă nu vom încerca să schimbăm relația între creier, care oficial este sistemul politic, și reactivitatea societății, pentru că societatea parcă a devenit sau a ajuns într-o stare de amorțeală și este probabil comun și pentru politicienii unor națiuni, că nu toate națiunile au acest principiu, de a accepta modul de gândire al altora care comandă și a-l aplica în țările respective. Deci un gen de comoditate sau refuz de a gândi, de a gândi în sensul particularităților geografice, temporale, adică particularitățile națiunii, pentru că nu există o uniformitate în ceea ce privește identitatea diferitelor națiuni. Și asta nu vreau să intru acum în dezbaterea acestui aspect. Cert este că politicienii noștri, că la ei ne referim în primul rând, acceptă mult mai ușor ce vine din afară, uneori chiar exagerează, chiar amplifică aceste lucruri, pentru că în mare măsură ei își urmăresc interesul propriu și nu interesul societății. Deci această ruptură între societate și structurile de decizie este foarte importantă. Și dacă nu vom rezolva acest sistem politic, să-l îmbunătățim, și aici sigur că mi-am pus mari speranțe în ceea ce a întreprins domnul profesor Iulian Horneț, pentru că așa cum a inventat în domeniul energetic și a mediului, s-ar putea să aibă succes și în ceea ce privește organizarea societății, pentru că trebuie refăcută această relație. Odobleja spunea de feedback între centru de comandă și executor sau receptor. Este distrus. Românii nu mai reacționează decât eventual aliniindu-se într-un mod pasiv la ceea ce se impune. Aș vrea totuși la câteva aspecte să fie pus în evidență în eventualitatea unui program, și anume faptul că universitățile, care în mod normal sunt un fel de for suprem de educație și de cunoaștere, au devenit interesate mai mult pentru profit decât pentru a-și îndeplini misiunea educativă. Cu alte cuvinte, în mare parte, universitățile sunt producătoare de diplome și cea mai mare parte a acestor diplome, și asta este confirmată de statistică, acest aspect, o reprezintă analfabeții funcționali, care, vreau să vă spun că mi-a rămas în memorie și nu o să uit cât voi fi, un student de anul 2 la medicină, la sfârșitul anului 2, întrebat care este frecvența cardiacă, nu a știut să răspundă. Deci sunt oameni care se înscriu la diferite universități, nu înseamnă că numai medicina este în acest sens. Se înscriu cu taxe semnificative, fără examen, și sunt total rupți de ceea ce înseamnă cunoașterea elementară, cunoașterea generală. Iar ăștia au șanse să devină medici. Sigur, nu toți, că unii iau doar diploma și fac altceva, dar este suficient ca un procent din acești oameni care habar nu au de ceea ce înseamnă organismul uman să devină medici. Și o să urmărească să obțină ceea ce i-au cheltuit, pentru că ăștia plătesc diploma. Oficial, neoficial, nu are
importanță. Și examenele, domn profesor.
Păi asta spun, și examenele. Ăsta a fost unul din motive pentru care Leon Zăgrean a fost destituit din funcția de șef de disciplină, pentru că nu am acceptat niciun fel de compromis, indiferent de unde a venit solicitarea în vederea acestui compromis. Mai mult decât atât, se alterează foarte mult concursurile. Aș putea spune, fără să exagerez, că cel puțin în ultimul timp, tot mai mult concursurile se aranjează practic sau reușita concursului prin alegerea comisiilor care trebuie să dea verdictul. Aș putea chiar să fac o comparație care nu mă onorează, pentru că încă sunt profesor acestei universități. Seamănă cu concursul de la Eurovision.
Din păcate, da. E foarte trist.
Deci, acest lucru nu este, ca să fii foarte bine înțeles, nu este valabil pentru toate concursurile și pentru toate posturile. Dar, din păcate, numărul sau procentul celor care ajung să promoveze pe această linie este prea mare. Totdeauna au fost compromisuri, să zicem, de acest fel, dar acum mi se pare prea mare, da. Și cei mai mulți dintre cei care sunt promovați ajung șefi, care șefi niciodată nu o să susțină oamenii bine pregătiți din punct de vedere profesional.
Deci, da. Probabil va trebui să fie mai rău ca să ajungem să ne fie mai bine, pentru că sistemul actual evident nu va cădea decât de la sine când se atinge masa critică de imposibil de rezistat și de aceea noi lucrăm pentru a veni în întâmpinarea noii ere de renaștere națională printr-un nou sistem, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu. Partea aceasta de diagnostic este cea mai tristă, mai ales când aud de la dumneavoastră, de la oameni ca dumneavoastră, de la domnul Zegrean, care a fost judecător la CCR, de la oameni de universitate. Este absolut halucinant ce se întâmplă și unde ne aflăm în acest punct. Este foarte grav.
Așa, aș vrea să închei luarea mea de cuvânt prin următorul raționament. Accept ceea ce spunea domnul Vintilescu și dânsul cel mai recent, ca să zicem, dar predecesorii sau unul dintre predecesorii științei complexității, Odobleja, Ștefan Odobleja, care a pus baza științifică a fenomenului așa zis de conexiune inversă sau de feedback, care înseamnă o relație de comunicare între cel puțin două elemente. Unul funcționează ca și control, da, sistem de control, și celălalt receptor și executor. Numai că între cele două componente există tot timpul conexiune. Unul primește comanda, efectorul realizează și trimite înapoi informații despre modul cum s-a realizat comanda. Din păcate, această conexiune inversă este, cel puțin la nivelul societății, este total abolită. Și un alt aspect la care aș vrea să ne gândim cu toții, mediul natural, natura, cu inteligența ei, din care am rezultat și noi, vrând sau nu să acceptăm această evoluție a ființei umane. Deci, legătura între mediul natural, legile lui și între societate ar trebui să fie mult mai armonioase. Din păcate, nu se mai ține seama de această armonie și s-ar putea ca această situație în care ne aflăm și situația de viitor previzibil să fie un răspuns al mediului pe care noi îl agresăm într-un mod cum nu s-a întâmplat în toată istoria omenirii. În ultima sută de ani, agresivitatea ființei umane, activității umane asupra mediului este mai mare decât în toată istoria civilizației, calculat cu parametrii științifici, ca să zicem așa. Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva această stare a civilizației actuale, inclusiv în ceea ce privește educația și mai ales relația om-mediu, să fie inclusă într-un fel ca un fel de răspuns în planul evoluției vieții pe Pământ.
În acest context am lansat și eu provocarea către domnul Vintilescu referitoare la studiile asupra omului. Ce punem în centrul studiului? Omul care trebuie să-și schimbe voliția referitoare la natură prin anumite mecanisme științifice și nu accidentale sau de alegere personală, la bună voie sau la bună întâmplare? Sau să punem preț pe ce este exterior omului? Cine este factorul de influență care trebuie cu prioritate adresat? Cred că rămâne un punct de dezbatere deschisă și ține fără îndoială și de filozofia politică și de psihologie și de psihologia maselor, de cultură, de studii de antropologie. Nu putem să ne referim strict la elementele din jurul nostru fără să definim foarte clar, științific, la 0 grade temperatură, cum spunea domnul Corvin într-o altă emisiune, analiză la rece a ființei umane, din ce suntem făcuți, câte tipuri psihologice există, ce motivează pe fiecare, ce profil psihologic au liderii de care depinde și viața noastră și așa mai departe. Cred că este un studiu foarte amplu și prioritar în acest context al linkului, da, relației dintre mediu și om. Trebuie să definim ambele elemente. La ce mediu ne referim, cum foarte bine a zis domnul Ventilescu, dar și omul, care acționează ca factor principal de opresiune asupra mediului înconjurător. Ne referim în special la biodiversitate, la apă, la aer, la tot ce este afectat de poluare. Și bineînțeles de deciziile politice anti-umane și anti-mediu. Domnule Zăgrean, vă mulțumesc foarte mult.
Ați puțin că mai am o propoziție.
Vă rog.
Să-l felicit pe domnul Iulian Horneț pentru succesul cu contractul despre care a pomenit și aș vrea, dacă sunteți de acord sau dacă este de acord, să-mi trimiteți într-o formulă care să-l pun pe Facebook, pentru că este un element enorm de important ca lumea să conștientizeze, iată, că a obținut un rezultat care, în mod cert, are șanse să schimbe lumea din multe puncte de vedere, și energetic, și al mediului. Deci, rugămintea este, dacă dânsul sau dumneavoastră aveți o formulă care pot să o pun pe pagina mea de Facebook, unde am circa 10.000 de prieteni și urmăritori.
Există un articol în limba română, da, domnul Horneț?
Da, domnul Zăgrean, mulțumesc mult de tot. Vă trimit eu și în română, și eu, fiind în America, sunt 3 publicații foarte mari în America care au preluat această veste, da, și vi le trimit și în engleză, da? Vorbesc de America, dar sunt și în Europa.
Da.
Și pentru faptul că ați amintit de această finanțare pentru România, obținută în urma brevetelor, aș vrea să, înainte ca aceste elite de față ale educației, ale învățământului românesc, să fac așa un mic dar poporului român și planetei printr-un mic simbol, să-i spunem un clip video de energie pentru viață, și rog regia să bage, un minut durează, da? După care să putem face acel tur al concluziilor cu toți cei prezenți.
Da.
Așa, și mai am o întrebare pentru dumneavoastră, dacă veți dezvolta capacitatea sau, mă rog, calitatea de acționariat.
Da. Urmează, este foarte bine pusă întrebarea, pentru că în momentul în care avem capacitate mare de producție, putem mări acționariatul în implementarea echipamentelor pe tot teritoriul României, ca să nu mai așteptăm, să nu avem așteptări de la statul român deocamdată.
Sunteți prima instituție care, să zicem, la care aș lua acțiuni.
Mulțumesc mult de încredere. Deja pot să pornesc. Regia, dacă ne aude, și poate să dea drumul la clip.
Pădurile nu sunt combustibil.
Iulian Horneț, inventator și antreprenor român. În ultimii 18 ani a dedicat conversiei biomasei în energie și a tuturor deșeurilor care astăzi ne omoară și ne ucide ecosistemul. Suntem în fața unei instalații de piroliză. După toate analizele făcute de specialiști, este unică în lume. Primește la procesat o gamă foarte largă de deșeuri, biomasă, deșeuri menajere, nămoluri de epurare, plastic, cauciuc, slamuri de hidrocarburi, slamuri petroliere, pământ infestat, ulei uzat, cărbune pentru desulfurare și transformarea în biocear sau în energie. Deșeuri care astăzi ne afectează sănătatea pot fi, prin această economie circulară, transformate în energie. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Este stația care face, într-adevăr, curat pe planetă și ne asigură
din deșeurile pe care le producem, minim 25% din energia planetară care se consumă astăzi. Dacă mergem mai departe și folosim tot ce înseamnă biomasă pe planetă, acoperim peste 85% din energia pe care o consumăm astăzi și vorbesc de energia pentru încălzire, apă caldă și procese tehnologice cu toate plusurile termice.
Un videoclip care ne încurajează și ne inspiră pe toți. Mulțumim foarte mult, domnule Horneț. Dacă doriți să-l comentați.
Sigur, vreau să fac o precizare că România, da, poate fi independentă energetic 100% numai din biomasă și deșeuri menajere. Eu am pus un procent de 85% calculând toată biomasa planetei, că avem state care nu au vegetație, deci se poate obține pe întreaga planetă prin biomasă și deșeurile contemporaneității 85% din energie, da? Nu trebuie să alergăm după hidrocarburi și lăsăm și 15% dacă este în stare și energiei de la soare, apă, vânt și geotermale. Dar vedem viața altfel, curată, frumoasă și o disciplină a mediului pe care trebuie să o creăm repede, cum spunea domnul Vintilescu, de jos, prin conștientizare a tuturor oamenilor, da? Să-i resetăm. Da, mulțumesc.
A revenit doamna Daniela Găfu, care mai devreme
mi s-a luat viu.
Vorbea singură, da?
S-a întrerupt, zic ok, înseamnă că am zis ceva cuvinte cheie care n-au plăcut, ce știu, n-au plăcut, ce știu.
Nu cred că regia și-a permis să vă scoată așa brusc, cred că a fost o problemă tehnică.
Oricum, da. Repet, analiza aceea v-a parvenit și mai erau acolo un articol cu care nu sunt deloc de acord. E vorba de examene. Deci nu sunt de acord să eliminăm examene sub nicio formă. Păi dacă le eliminăm și pe alea...
Ok. Vom vedea cum modelăm modelul competițional non-agresiv atunci, alături de
examene. Eu am prins treapta întâi, treapta a doua, eu știu. Da. Prefer mai multe. Se face o selecție. Există o filtrare. Copilul
ăla știe că... ce? Ce facem cu deșeurile, doamna Găf?
Le transformăm în energie bio.
Aha, aha. Da, da. Oricum, rămâne de
modelare. Acum, de o modelare, ca să luați și de la mine acțiune.
În încheiere, câte un minut propun pentru fiecare participant, începând cu doamna Găfu. Vă rog un minuțel de încheiere și revenim.
Sper din toată inima, și acum o spun fără niciun fel de emfază, sper din toată inima să facem ceva, că fără educație și așa suntem vânduți într-o proporție alarmantă. Sper să reușim totuși să trezim niște spirite. Constat că chiar și acolo la vârf înalt, cel puțin prin natura acestor interrelaționări, am identificat niște oameni care realmente vor să facă ceva și asta, să spunem, mă țin într-o oarecare stare de echilibru. E adevărat instabil, dar totuși, sper din toată inima să reușim. Repet, eu cred foarte mult în ceea ce facem, deși dezbaterile astea s-ar trebui de lungi și eu fi tot răbdarea.
Știu, dar presupune răbdare orice exercițiu de acest gen.
Dar invitații întotdeauna sunt de excepție și mă simt foarte bine.
Vă mulțumesc. Domnul Mircea Vintilescu, vă rog în încheiere un minut.
Da, poate că este puțin un minut, dar trebuie să ne conformăm.
Mai veniți și la alte emisiuni atunci. Vă provocăm.
Corect. Singurul lucru care vreau să remarc este că lumea, după evenimentele pe care le trăim astăzi, asociate cu schimbările climatice profunde, care au mai fost la nivelul planetei în decursul evoluției sale ca corp planetar, ne vor schimba totalmente modul de gândire, modul de adaptare la noile condiții și pentru asta trebuie să ne pregătim.